Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Psychology of the Unconscious adalah karya awal Carl Gustav Jung yang sangat penting dalam sejarah psikologi modern. Buku ini pertama kali terbit pada tahun Silitelangtusasdulas, pada masa Jung masih berada dalam dialog sekaligus perpecahan intelektual dengan Sigmund Freud. Isinya memperkenalkan arah baru yang kemudian dikenal sebagai psikologi analitik, terutama gagasan bahwa alam bawah sadar bukan hanya gudang dorongan tertekan, tetapi juga sumber simbol, imajinasi, dan pertumbuhan batin. Jung membedakan antara alam bawah sadar personal dan alam bawah sadar kolektif, lalu menjelaskan bagaimana keduanya bekerja melalui arketipe, mimpi, mitos, dan simbol keagamaan. Karena pendekatannya memadukan psikologi, mitologi, dan refleksi spiritual, buku ini lebih tepat dibaca sebagai teks teoritis yang membangun kerangka berpikir. Bukan panduan praktis sederhana. Tujuan utamanya adalah menunjukkan bahwa pemahaman manusia tentang diri sendiri harus melibatkan lapisan psikis yang lebih dalam daripada kesadaran sehari-hari. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, pemisahan Jung dari Freud dan lahirnya psikologi analitik. Salah satu makna utama buku ini adalah posisinya sebagai titik belok dalam hubungan Jung dengan Freud. Dalam Psychology of the Unconscious, Jung mulai menjauh dari penjelasan Freud yang sangat menekankan libido dan seksualitas sebagai pusat dinamika psikis. Jung justru melihat kehidupan batin manusia sebagai proses yang lebih luas, yang juga mencakup dorongan spiritual, simbolik, dan perkembangan ke arah keutuhan diri. Perbedaan ini penting karena menunjukkan bahwa buku ini bukan sekadar revisi kecil atas psikoanalisis, melainkan fondasi bagi pendekatan baru yang kemudian disebut psikologi analitik. Dengan kata lain, Jung sedang membangun cara membaca jiwa yang tidak hanya mencari penyebab gangguan, tetapi juga mencari arah perkembangan. Dari sini terlihat bahwa buku ini menempatkan konflik internal bukan hanya sebagai gejala yang harus ditekan, melainkan sebagai tanda bahwa psikis manusia sedang bergerak menuju bentuk pemahaman diri yang lebih dalam. Kedua, alam bawah sadar personal dan kolektif sebagai dua lapisan psikis. Gagasan paling terkenal dalam buku ini adalah pembagian alam bawah sadar menjadi dua lapisan. Alam bawah sadar personal berisi ingatan yang ditekan, dilupakan, atau tidak sempat masuk ke kesadaran. Ini masih dekat dengan pengertian bawah sadar dalam psikologi pada umumnya. Namun Jung menambahkan lapisan yang lebih dalam, yaitu alam bawah sadar kolektif yang ia pahami sebagai warisan bersama umat manusia. Lapisan ini tidak berisi pengalaman pribadi, melainkan pola bawaan yang membentuk cara manusia merasakan dan menafsirkan dunia. Pemikiran ini penting karena membuat psikologi Jung melampaui biografi individual. Menurut Jung, beberapa respons batin terasa universal bukan karena kita meniru satu sama lain secara langsung, tetapi karena kita berbagi struktur psikis yang sama. Dari sini, mimpi, legenda, dan simbol keagamaan bisa dibaca sebagai ekspresi pola yang lebih tua daripada pengalaman pribadi. Buku ini menempatkan alam bawah sadar sebagai wilayah aktif yang ikut membentuk identitas, bukan sekadar tempat penyimpanan kenangan terlupakan. Ketiga, arketip, mimpi, dan simbol sebagai bahasa utama ketidaksadaran. Buku ini menekankan bahwa alam bawah sadar tidak berbicara lewat logika langsung, melainkan lewat simbol. Karena itu, Jung memakai analisis mimpi, mitos, dan citra religius untuk menjelaskan cara kerja jiwa. Di dalam kerangka ini, arketipe menjadi konsep sentral, yaitu pola dasar yang muncul berulang dalam pengalaman manusia, seperti bayangan, anima atau animus, dan self. Arketip bukan karakter tetap, melainkan bentuk psikologis yang dapat mengambil berbagai wujud dalam budaya yang berbeda. Pentingnya konsep ini adalah bahwa ia menjembatani pengalaman pribadi dengan pola universal. Seseorang mungkin menganggap mimpinya aneh atau sangat pribadi, tetapi Jung berpendapat bahwa simbol tertentu sering memiliki resonansi yang jauh lebih luas. Karena itu, membaca mimpi bukan sekadar menafsirkan kejadian harian, melainkan mencari pola makna yang menghubungkan individu dengan sejarah simbolik umat manusia. Pendekatan ini menjadikan buku ini sangat khas, karena ia memperlakukan imajinasi dan mitologi sebagai data psikologis yang serius. Keempat, individuasi sebagai tujuan perkembangan psikis, selain menjelaskan struktur alam bawah sadar, buku ini juga mengarah pada tujuan perkembangan manusia, yaitu individuasi. Bagi Jung, individuasi adalah proses menjadi pribadi yang utuh dengan cara menyatukan sisi sadar dan tak sadar dari diri sendiri. Artinya, perkembangan psikologis tidak berhenti pada penyesuaian sosial atau pencapaian rasional, tetapi menuntut perjumpaan dengan bagian diri yang sering diabaikan, ditolak, atau disembunyikan. Di sini, konflik batin dipandang sebagai bagian penting dari pertumbuhan. Bayangan harus dikenali. Unsur feminin atau maskulin dalam psikis perlu dipahami, dan pusat kepribadian tidak boleh hanya ditentukan oleh ego. Konsep ini memberi arah praktis pada teori Jung, karena ia menjelaskan mengapa pemahaman diri membutuhkan keberanian menghadapi ketidaksadaran. Individuasi bukan pencarian kesempurnaan instan, melainkan proses panjang integrasi psikologis. Dalam konteks buku ini, individuasi adalah jawaban Jung atas pertanyaan bagaimana manusia dapat menjadi dirinya sendiri secara lebih penuh, tanpa terjebak hanya pada tuntutan luar atau kebiasaan sadar. Terakhir, kekuatan sekaligus keterbatasan pendekatan simbolik Jung, Psychology of the Unconscious juga penting dibaca, karena menunjukkan kekuatan dan batas pendekatan Jung. Kekuatan utamanya terletak pada cara ia menghubungkan psikologi dengan agama, mitologi, seni, dan pengalaman mimpi, sehingga jiwa manusia dipahami secara lebih menyeluruh. Bagi banyak pembaca, ini membuat Jung terasa lebih dekat dengan pengalaman eksistensial daripada teori yang semata-mata klinis. Namun, justru di titik ini muncul keterbatasannya. Banyak konsep Jung, terutama alam bawah sadar kolektif dan arketipe, sulit diverifikasi secara empiris dengan cara sains eksperimental modern. Bahasa simbolik yang kaya juga dapat terasa abstrak bagi pembaca yang mencari penjelasan klinis yang tegas. Karena itu, buku ini paling kuat bila dibaca sebagai karya teoritis yang membuka cara pandang baru, bukan sebagai model ilmiah yang selesai. Nilai utamanya ada pada keberaniannya mengajukan bahwa kehidupan psikis manusia punya dimensi makna yang tidak bisa dijelaskan hanya oleh perilaku tampak atau data permukaan. Kesimpulannya, Psychology of the Unconscious cocok dibaca oleh mahasiswa psikologi, peneliti humaniora, pembaca yang tertarik pada mimpi dan simbol, serta siapapun yang ingin memahami asal mula pemikiran Jung. Buku ini memberi manfaat intelektual yang besar, karena memperkenalkan dasar-dasar psikologi analitik secara langsung dari salah satu teks pembentuknya. Pembaca akan memperoleh gambaran yang jelas tentang alam bawah sadar personal, alam bawah sadar kolektif, arketipe, dan proses individuasi. Sekaligus melihat bagaimana Jung menghubungkan psikologi dengan mitologi dan spiritualitas. Dibandingkan buku pengantar Jung lain, karya ini menonjol karena memperlihatkan momen lahirnya gagasan-gagasan besar itu, bukan sekadar merangkum hasil akhirnya. Di dalamnya, pembaca dapat melihat bagaimana Jung bergerak menjauh dari Freud dan mulai membangun bahasa psikologinya sendiri. Karena itu, buku ini sangat berharga bagi siapapun yang ingin memahami bukan hanya isi teori Jung, tetapi juga logika dasar yang membentuk seluruh warisannya dalam psikologi modern. Jika Anda ingin mendukung Carl Gustav Jung, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!